Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Zrenjaninu počinje gradnja kineske fabrike guma vredne skoro milijardu dolara. Posao će dobiti 1200 radnika. Država nastavlja da beleži dobre ekonomske rezultate i to će omogućiti još povećanje plata i penzija, rekao predsjednik Srbije tokom obilaska Srednjobanatskog okruga. U racijama na jugu i zapadu Nemačke je uhapšeno 10 osumnjičenih islamista optuženih da su spremali teroristički napad. Karatista Slobodan Bitević osvojio srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u disciplini preko 84 kilograma. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraju drugi meč polufinala play-offa ABA lige. Širom sveta večeras gasimo svetlo za spas planete. Pomerenjem kazaljki jedan čas unapred, noćas počinje letnje računanje vremena. I sutra posle hladnog jutra sunčano i toplo, temperatura i do 23 stepena. U Zrenjaninu je položen kamen temeljac za izgradnju fabrike guma kineske kompanije Shandong Linglong. Prema najavama biće uloženo skoro milijardu dolara, zaposliće se 1200 radnika koji će proizvoditi 13 miliona guma godišnje. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kineska ambasadorka Chen Bo i menadžment kompanije. Izveštava Nataša Aćimović.
Zrenjanin je danas dobio novog sugrađanina, veliku kinesku kompaniju za proizvodnju guma. Shandong Linglong je obećao da će strogo voditi računa o zaštiti životne sredine i da će otvoriti nova radna mesta, što je Zrenjanincima najbitnije.
Velike investicije, bit će novo zaposlenih, standard će poveći sigurno.
Pa znate što, dobit će mnogi mladi posao.
Mada, nema baš nešto nezaposlenih. U Zrenjaninu. Pa ako ponude adekvatne plate, sigurno će naći tih 1200 radnika.
Predsjednik kompanije Linglong Wang Feng kaže da će prve gume za BMW, Volvo, Mercedes iz Zrenjanina krenuti već 2020. godine. Kineskoj kompaniji je inače ovo prva fabrika u Evropi.
Projekat u Zrenjaninu je drugi projekat preduzeća Linglong u inostranstvu. Ulažemo 990 miliona dolara, biće zaposleno 1200 radnika, a ostvarit ćemo prihode od oko 600 miliona dolara. Želim da sa ovog mesta uputim poziv našim partnerima za sirovine i za opremu da dođu u Srbiju, da se zajedno razvijamo rame uz rame.
Velika stvar za ceo Srednji Banat, kaže gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić.
Negde u junu 2017. godine prvi put smo imali priliku da ugostimo naše prijatelje iz Kine. Posle manje od dve godine najveća kompanija stiže u naš grad.
Ambasadorka Kine u našoj zemlji Chen Bo ističe da je dolazak Linglonga u Zrenjanin dokaz prijateljstva dve zemlje.
Danas je i za kinesko-srpske odnose veliki dan. Naša saradnja je postigla još jedan novi rezultat. Svi treba da zahvalimo jednom čoveku, predsjedniku Aleksandru Vučiću. Koliko je meni poznato, Srbija nije bila prvi izbor Linglong za investiciju u Evropi.
Poljska, Češka i Slovačka su bile konkurencije Srbiji. Shandong Linglong će preporoditi ovaj kraj, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić i ističe da je Srbija ponosna na činjenicu da joj je Kina iskren prijatelj. No kad je biznis u pitanju, mora se, kaže, proći trnovit put.
I kada sam prvi put video i kada sam upoznao gospodina Wanga, rekao sam sebi, ovo je mnogo energičan čovjek, ali mnogo težak za pregovore i razgovore. Nikad nisam sreo Kineza koji je bio tako težak za pregovore i razgovore. Ali smo bili uporni, imali smo za to podršku kineske države. Bez našeg prijateljstva sa predsjednikom Narodne Republike Kine, našim prijateljem i bratom. Bratom, kažem, jer nam je spasao 5000 radnih mesta u Smederevskoj železari. Dakle, zahvaljujući predsjedniku Siju, uspeli smo da napravimo dobar kontakt sa gospodinom Wangom, a onda da pružimo ono što Srbija pruža. To jesu najbolji mogući uslovi.
O razmerama buduće fabrike guma u Zrenjaninu najbolje govore podaci da će samo hale zauzimati 70 hektara, a da će potrošnja energenata biti jednaka gotovo ukupnoj potrošnji celog grada. Predsjednik kaže da će od velikog kineskog proizvođača guma svi u Srbiji imati koristi.
Nije to samo 1200 radnih mesta. To je apsolutno i ubedljivo najveća investicija koju imamo na severu Srbije. To je činjenica da će Zrenjanin svake godine moći da troši sve više novca, da uređuje svoj grad i okolinu, da izgrađuje putnu mrežu, Dakle, ogromna je korist za celu Srbiju od Linglonga.
Zahvaljujući Shandong Linglongu, koji ima veliki broj kooperanata u Kini i širom sveta, u Zrenjanin su najavile dolazak još dve kineske firme koje će uložiti 140 miliona evra i zaposliti 400 ljudi.
Polaganjem kamene temeljca za kinesku fabriku guma u Zrenjaninu nastavljena je kampanja Budućnost Srbije, u kojoj je predsjednik Vučić obilazi Srednjobanatski okrug. Posle Zrenjanina je posjetio Lazarevo, Sečanj, Banatsko Karađorđevo i Novi Bečej. Država nastavlja da beleži dobre ekonomske rezultate i to će omogućiti još povećanja plata i penzija, rekao je predsjednik. U isto vrijeme Srbija se suočava sa političkim problemima koji se tiču Kosmeta, rekao je Vučić u Lazarevu. Pripremila Milka Babić.
Dolazak velikog kineskog investitora u Zrenjanin budi nadu da će i Volkswagen doći u Srbiju, uvereni predsjednik Aleksandar Vučić.
A ti ljudi su dobavljači guma za Volkswagen. Ja ne mogu da vam obećam, bili smo u konkurenciji 8 zemalja, zatim u konkurenciji 5 zemalja u koje bi Volkswagen došao. Nadam se da ćemo ući i u posljednje 3, kasnije i u posljednje 2 zemlje. Ako bi se slučajno dogodilo da to uspemo, to bi bio najveći rezultat i onda bih mogao s ponosom da kažem da sam svoj posao završio.
Srbija ima javni dug koji je manji nego u 70% evropskih zemalja, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Dodaje da se dobri ekonomski rezultati ove godine nastavljaju.
Dakle, država u prva tri mjeseca umjesto minusa od 19 milijardi dinara, kako je planirano i to bi bilo u redu, napravila je suficit od 16 milijardi, dakle za 35 milijardi nam je bolji rezultat od očekivanog. To znači da se dalje nastavlja finansijsko oporavljanje Srbije i imat ćemo u prvom kvartalu pristojan rast. Verujem da ćemo imati veliki i ogroman rast u trećem i četvrtom kvartalu i da ćemo opet moći da značajnije povećavamo plate i penzije.
Dok je ekonomska situacija dobra, postoji politički problem sa albanskim političarima na Kosovu i Metohiji, upozorava Vučić.
Jer imamo posla sa ljudima koji su neodgovorni, sa ljudima koji misle da je moguće da rade sve protivpravno i da je moguće ili da progone Srbe ili da urade sve što misle protiv Srbije. Mi ćemo se borimo da čuvamo mir i stabilnost, ali oni koji misle da je Srbija slaba i da neće imati snage da zaštiti i sačuva svoj narod, grdno se varaju. Srbija će imati snage, ne busajući se u prsa, ali će imati više snage, mnogo više nego što je nekada imala, da sačuva i zaštiti svoje ljude koji bi samo da budu svoji na svome i na svojim ognjištima.
Komentarišući izveštaj američkog State Departmenta u kom se navodi da je Srbija napredovala u usklađivanju režima sprečavanja pranja novca sa međunarodnim standardima, Vučić ocenjuje da je to dobra vest.
Pa da, to je oko čuvenog FATFA, imali smo teške postavljene zadatke od njih, počeli smo da radimo, trebalo je ranije. Dobro je, kad se vidi napredak dobro je, kad nema napretka nije dobro, tako da morat ćemo još mnogo da radimo. Još mnogo da radimo, ali sam zadovoljan što su ljudi iz te departmente to primetili. To nije loš signal, dobar signal i za investitor.
Radi se na pronalaženju rešenja za građane zadužene u švajcarskim francima, navodi predsjednik.
Ja bih rekao ljudima, ljudi, želili ste povoljnije uslove. Želili ste da budete bolji, uspešniji i pametniji od onih koji su uzimali kredite u evrima. I tačno je da bi bilo normalno da ti ljudi sami odgovaraju. Ali dajte malo pravde i malo nade da damo tim ljudima, zato što to ipak nije fair. Nisu oni ljudi koji na kladionici zarađuju novac pa mogu da ti vrate duplo više para od onoga što su uzeli. I zato naše timovi danas vredno rade. Sutra i preko sutra ćemo se vidjeti sa predstavnicima tog udruženja i sa svima drugima i da pokušamo da pomognemo. I nastavit ćemo da pomažemo.
Vučić je rekao da država mora još mnogo toga da uradi kad je reč o poljoprivredi i da će ulaganja u tu oblast u narednom periodu biti veća.
Na kraju obilaska Srednjobanatskog okruga predsjednik Srbije će se sa premijerkom Anom Brnabić i predsjednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem obratiti građanima u Zrenjaninu u 17 časova. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i šef diplomatije Nikaragve Denis Kolindres rekli su u Managvi da prijateljske veze dve države počivaju na načelu nemešanja unutrašnje stvari suverenih država i poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta.
Istakli su da se odlična saradnja Srbije i Nikaragve ogleda i u obeležavanju 40 godina prijateljskih diplomatskih odnosa. Dačić i Kolindres su potpisali i međudržavni sporazum o ukidanju viza za nosioci diplomatskih i službenih pasoša.
Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet rekao je da su Sjedinjene države posvećene pružanju podrške dijalogu Prištine i Beograda, ali da njihovo strpljenje ima granice i da ne može da garantuje da će Vašington i u budućnosti isto toliko biti posvećen tome ako dve strane ne žele da krenu napred u kratkom roku.
Kosnat je to rekao odgovarajući na pitanja o taksama na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, navodeći da američka vlada i dalje veruje da je ukidanje takse važan korak da se dijalog ponovo nastavi. Američki ambasador je ocenio da razgovori o spajanju Južne i Severne Mitrovice u ovom trenutku nisu ni konstruktivni ni produktivni i da razume zabrinutost Srba zbog najave ujedinjenja Mitrovice, Trepče i statusa Prištinskog univerziteta.
Ovo su novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da 13. aprila, za kada je najavljen protest opozicionog saveza za Srbiju, nikakvog nasilja neće biti, a ako neko pokuša da izazove nasilje, suočit će se sa ozbiljnom i čvrstom reakcijom države. Stefanović je za televiziju Pink naglasio da su svi upozoreni da moraju da se ponašaju po zakonu i da se nasilje nad građanima kao i nad policijom neće tolerisati. Povodom izjave jednog od lidera Saveza za Srbiju, Janka Veselinovića, da će prva odluka nove vlade posle rušenja Aleksandra Vučića biti oduzimanje frekvencije televiziji Pink, Udruženje novinara Srbije poziva opozicione lidere da ne daju zapaljive izjave protiv novinara i medija i da ne obećavaju građanima da će, kada oni jednog dana dođu na vlast, oduzimati frekvencije i gasiti televizije.
Veselinović je na protestu u Novom Sadu rekao da će prva odluka nove vlade biti da se ukine frekvencija za Pink, da se pošalje u istoriju. Takva preteća obećanja političara doprinose porastu netrpeljivosti prema novinarima, koji se građanima predstavljaju kao smetnja napretku zemlje i demokratiji. To je loša praksa bez obzira na to da li dolazi od političara iz vlasti ili opozicije, smatra Udruženje novinara Srbije. Također podsjeća da nije posao političara da odlučuju o frekvencijama, već da takve odluke treba da donese institucije slobodne od političkog pritiska.
Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević najoštrije osudila svaku pretnju upućenu predstavnicima medija.
Ona je najavila da će se preduzeti sve zakonske mere kako bi se procesuirali oni koji se usude da pomisle da je pretnja novinarima njihovo pravo ili palica za kažnjavanje novinara. Vasiljevićeva je na pitanje o napadima na televiziju N1 i pismu koje je ta televizija uputila međunarodnim organizacijama tim povodom, za list danas istakla da Srbija kao demokratska zemlja duboko integrisana u međunarodni poredak i da poštuje odluku vlasnika te medijske kuće da se obrate relevantnim međunarodnim organizacijama.
Slede vesti iz sveta. Bezbednosne snage Izraela ubile su iz vatrenog oružja jednog Palestinca nedaleko od granice Izraela i Palestine, saopšteno iz Ministarstva zdravlja u Gazi. U saopštenju se navodi da je 21-godišnji Mohamed Saad ubijen u kampu nedaleko od granične ograde. Ubistvo se dogodilo nekoliko sati pre početka protesta Palestinaca na granici sa Izraelom, koji se održavaju već godinu dana zbog blokade pojasa Gaze.
U racijama na jugu i zapadu Nemačke uhapšeno je 10 osumnjičenih islamista optuženih da su spremali teroristički napad. Pojedini nemački listovi pišu da se radi o Tadžikistancima koji su pripremali teroristički napad na za sada nepoznati cilj u Düsseldorfu. Kremlj još nije dobio zahtev iz Bele kuće za telefonski razgovor sa predsjednikom Vladimirom Putinom, izjavio je portparol predsjednika Dmitri Peskov. On je tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše izjave Trumpa o mogućnosti razgovora o situaciji u Venezueli sa njegovim ruskim kolegom. Glasači u Slovačkoj u drugom krugu predsjedničkih izbora biraju novog šefa države. Aktivistkinja za zaštitu životne sredine Zuzana Čaputova i potpredsjednik Europske komisije Maroš Šefčović ušli su u drugi krug izbora. Pobednik današnjih izbora postaće peti šef države otkako je Slovačka postala samostalna država 1993. godine. Aktuelni predsjednik Andrej Kiska nije se kandidovao za drugi mandat.
Britanska premijerka Theresa May traži način da svoj sporazum o Brexitu četvrti put iznese pred parlament na glasanje u ponedjeljak, javlja BBC. Nije isključen scenarijo u kome će se lice u lice naći alternativni predlozi za Brexit i plan Mayove koji je do sada tri puta poražen pred parlamentom, posljednji put sinoć kada mu je nedostajalo 58 glasova. Većina u Europskoj uniji slaže se da treba izbeći da Velika Britanija izađe iz članstva bez sporazuma, kaže naš dopisnik iz Brisela Dušan Gajić.
On bi praktično značio da između 12. i 13. aprila, posle 4 decenije potpune integrisanosti u zajedničko evropsko tržište, Velika Britanija postaje treća zemlja za Evropsku uniju sa neregulisanim odnosima u praktično svim oblastima od trgovine do mnogih drugih. Na nekim primerima to znači da bi, recimo, građani Velike Britanije od tog dana već morali da putuju u Evropsku uniju sa pasošima, ali to važi i u obrnutom smeru, da prolaze carinske i druge dodatne kontrole rezervisane ranije samo za građane trećih zemalja. U trgovini već od 13. aprila to znači primenu tarifa, carinskih kontrola, sanitarnih kontrola na granici, potencijalne poremeće i zastoje u saobraćaju i najzad to znači period neizvesnosti za oko 1 milion građana Velike Britanije u Evropskoj uniji i 3 miliona građana Evropske unije koji žive u Velikoj Britaniji koji bi morali ponovo da regulišu svoj status.
Svojevrsni paradoks je da bi, ako se Brexit odloži na neodređeni rok, Britanci izašli na izbore za Evropski parlament 23. maja i izabrali poslanike u zajedničkoj Evropskoj skupštini, koji bi u sred mandata mogli da se povuku kada Britanija konačno odluči da izađe iz Unije. Dve vesti iz regiona.
Zbog velikih požara u istočnim delovima Severne Makedonije evakuiše se stanovništvo. U kavadarskom selu Fariš požar je zahvatio vinograde, a vatrena stihija preti i kućama. Protivpožarne jedinice ulažu maksimalne napore kako bi ugasili požar. Vlada je uvela 24-časovnu zabranu kretenja u šumama i šumskim područjima. Velikim požarom zahvaćen je i Prespanski region, kao i turistička naselja Oteševo i Sirhan, kao i deo Makedonskog nacionalnog parka Galičica. Na području istočne Hercegovine Republici Srpskoj aktivna su 4 požara u opštinama Bileća, Gacko i Nevesinje, ali ne ugrožavaju stanovništvo i njihovu imovinu. Gašenje 2 požara u Bileći je otežano zbog nepristupačnog terena.
Slušate Radio Beograd 1. Od početka godine primenjuju se izmene i dopune zakona o inspekcijskom nadzoru. Njima su inspektorima data veća ovlašćenja u kontroli preduzeća. U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu kažu da je krajnji cilj inspekcija da u saradnji sa poslovnom zajednicom stvore fer uslove za poslovanje. Privrednici se uglavnom su podržali novi način rada, ali navode da ima još prostora za poboljšanje. Pripremio Milenko Marković.
Branislav Baćević je vlasnik kompanije Transport Šped, koja se već više decenija uspješno bavi uslugama u spoljno-trgovinskom prometu. On je rekao da se od početka godine, kada je počela primjena novih propisa, vide pozitivne promjene u radu inspekcija.
Ima zaista tu velikog pomaka, više inspektori nisu na mrgođenju. Tako da u tom smislu se pravi jedna potpuno drugačija atmosfera u odnosu na neko vreme kada ste imali inspektori iz onog čuvenog SDK gde se ljudi uplaše, uzimaju bolovanje i beže od inspektora. Danas ta situacija je zaista na nivou kakav se očekuje u jednom civilizovanom svetu. Dobro su edukovani. Možda nekada izostaje taj detalj sugestija.
Baćević međutim dodaje da bi neke stvari u radu inspekcija trebalo promeniti.
Ja mogu staviti primjedbu na određenu praksu i postupanje raznih inspekcijskih službi u smislu nepoštovanja mišljenja koje se daje od strane kompetentnih državnih organa, zatim različito pristupanje istoj stvari u različitim gradovima u Srbiji, zatim ko kontroliše državne organe. Vi imate situaciju danas, eto iz logistike kojom se ja bavim, da danas traje izlazak kamiona iz Srbije na Batrovcima 36 sati.
Zoran Kasalović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kaže da u tom resoru žele da u saradnji sa privredom unaprede primjenu novih propisa.
Mi započinjemo i kampanju inspekcija Saveznik dobre privrede. U daljem nekom koraku mi ćemo pokušati da oformimo i jedan kontakt centar za privredu u kom će učešće naravno moći da uzmu i građani, ali i privreda i očekujemo da će taj kontakt centar iznedriti i jednu vrlo značajnu aktivnost kada je u pitanju pre svega nelojalna konkurencija ili neprijavljeni privredni subjekti.
Kasalović je najavio da će vlada i nadležna ministarstva pripremiti konkretne mere i akcione planove koji će biti sprovedeni u naredne 3 godine, čiji će cilj biti poboljšanje rada inspekcija. Prema njegovim rečima, prvi uslov za to je da se te službe kadrovski i materijalno ojačaju.
U Srbiji je dalje veoma malo poljoprivrednika zainteresovano za osiguranje plodova, useva i stoke. Mada država subvencioniše premije sa 40%, a u pojedinim delovima zemlje sa čak i 70%, osigurava se svega 10% obradivih površina. Međutim, ozbiljni proizvođači najviše iz Vojvodine gotovo po pravilu uplaćuju premije jer ne žele da rizikuju. O tome Davor Katešić.
Mladi poljoprivrednik iz Ugrinovaca, koji se bavi i ratarstvom i stočarstvom, Slobodan Vukomanović, ne osigurava useve. Ima za to opravdan razlog.
Radimo u zakup dosta njiva i onda ljudi se plaše da nam daju, oni misle da je to neka mućka, naš potpis, da kao ne sprevedeš njihovu zemlju ili tako nešto. Iz tog razloga ne možemo da osiguravamo parcele. Da su mi ti papiri čisti, da bih osigurao.
Za razliku od Slobodana, veliki ratar iz Surčina, Ranko Gogić, uplaćuje premije osiguranja svake godine, jer želi mirno da spava.
Osiguravam kompletnu površinu od grada, požara i tih nepogoda, a od suše se ne isplati zato što to jednostavno ne može niko da utvrdi da li je bila suša.
Kakva su vaše iskustva sa osiguranjem? Jeste li nekad naplatili štetu?
Jes, led je potukao pšenicu i... Ok, bilo, naplatio sam, sasvim korektna je bila procena štete.
Šef odeljenja za osiguranje poljoprivrede u Dunav osiguranju Radoslav Anđelić kaže da je posljednjih godina sve više ozbiljnih poljoprivrednika zainteresovano za osiguranje.
Postoji tradicija u nekim krajevima, osiguravaju najviše u Vojvodini i osiguravaju voćari. Plodovi voća osiguravaju se na gubitak količine, a mogu i na gubitak i količine i kvaliteta. Uglavnom se osigurava vrijedna, skupa proizvodnja i oni žele da zaštite tu svoju mukom stečenu imovinu.
Država subvencioniše premije osiguranja sa 40%, a u pojedinim krajevima i više, podsjeća Anđelić.
Od ove godine za Kolubarski, Moravički i Zlatiborski okrug ta subvencija je čak 70%. Tako da to je zaista povoljno i prihvatljivo za svakog ko razmišlja na temu osiguranja. Ali ona taj način štiti svoju poljoprivrednu proizvodnju. Useve, plodove i životinje.
O osiguranju životinja razmišlja i Slobodan Vukomanović sa početka naše priče.
Možda ću svinje sad videti da čak osiguram. Imao sam prošle godine dosta uginuća i možda bih se na to odlučio da povratim bar jedan deo uloženog.
Podsećamo, subvencije za osiguranje poljoprivrede daju i pojedine lokalne samouprave, što je dodatni podstrek za proizvođače da zaštite svoju proizvodnju.
O poljoprivredi detaljno govorimo sutra u 8:05 u našoj emisiji Nedeljom za selo. 15:22. Povodom 150 godina od rođenja Mahatme Gandija, borca za nezavisnost Indije, širom sveta se održavaju brojne manifestacije. Čovjek koji je vjerovao da je sila oružje slabih, a nenasilje oružje jakih, mnogima i danas inspiracija u borbi za slobodu nenasilnim putem. U Kolarčevoj zadužbini u Beogradu sinoć je održana tribina posvećena Gandijevom životu i delu. Izveštava Maja Milić.
Mahatma Gandhi je živeo od 1869. do 1948. godine. Svojim primjerom i jednostavnim životom koji je izabrao da vodi, inspirisao je mnoge koji su ga pratili na putu ka ostvarenju revolucije nenasilnim putem. Moj život je moja poruka. To je velika Gandijeva misa o kojom se istinski vodio, kaže njegova ekscelencija ambasador Republike Indije u Srbiji, Subrat Bhattacharjee.
This was a message from him.
To je bila njegova poruka Indiji, društvu i celom svetu. Poruka istine, poruka mira, poruka nenasilja. On je tu poruku preneo svojim načinom života. Živeo je dobar, istinit život i na taj način dao primjer drugima da ga prate. Kada je saopštio tu poruku? Kada je odrastao ili ostario? Ne. On je tu poruku slao od svog detinjstva do svog posljednjeg dana. Gandhi je pomogao ostvarenju indijske nezavisnosti od britanske vlasti. On je i dan danas primjer toga na koji način treba djelovati u svijetu politike i društvenih promjena, kaže predsjednik Udruženja za Ajurvedu Srbije Branko Čičić.
Ono što želimo da postignemo možemo postići tako što ćemo pružiti ruku prijateljstva, tako što ćemo taj mir koji nosimo u sebi, koji smo razvili u sebi, radom na sebi, proširiti na sve one sa kojima dolazimo u dodatku. dodir. Ljudi su refleksija, situacije su refleksija onoga što mi sami šaljemo u etar, u okruženje.
Ako želimo bilo šta da promenimo, moramo prvo da promenimo sebe, kaže nacionalni direktor Saveza za transcendentalnu meditaciju Srbije Dejan Bervatović.
On je za mene svetionik, čovjek koji je uspeo da oživi u sebi vetsko znanje, da svetli kao svetionik i privuče toliko ljudi, ali zarad velikog cilja, ne zbog svojih ličnih interesa i promocija. Za mene je takva osoba vrhunac. Kada bi mi to uspeli u našoj zemlji ovde da napravimo, onda bi postojala velika šansa da jednostavno ova zemlja krene velikim koracima ka jednom razvoju, ne samo duhovnom, nego i materijalnom.
Jedna od glavnih poruka za koju se zalagao i sam Gandhi upravo glasi: budite promena koju želite u svetu.
Slavni rock band Rolling Stones saopštio je da otkazuje početak najnovije turneje planiran za 20. april u Majamiju, kako bi Mick Jagger mogao da primi medicinsku terapiju, javljaju agencije. U saopštenju se navodi da su lekari 74-godišnjem Jaggeru rekli da u ovom trenutku ne može na turneju. Nije dato više detalja o njegovom zdravstvenom stanju. Jagger je u saopštenju naveo da jedva čeka da se vrati na scenu čim to bude mogao. Sport. Reprezentativac u karateu Slobodan Bitević osvojio je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Španskoj Gvadalahari u disciplini preko 84 kilograma. On je u finalu izgubio od Nemca Jonathana Horna. Ministar sporta Vanja Udovičić čestitao je Biteviću osvajanje medalje. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde u 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić igraju drugu utakmicu polufinala play-offa ABA ligi. Slobodan Maletić.
Polufinalna serija nastavlja se pred Partizanovim navijačima. Prošle subote Zvezda je odbranila domaći teren tek u produžetku, tako da večeras ima priliku da se novom pobedom plasira u finale. Međutim, Partizan silno želi da nastavi borbu za Evroligu, a jedan od onih od kojih se dosta očekuje, Vanja Marinković, najavljuje žestoku borbu uz dosta trčanja.
Znamo kako smo igrali sa Zvezdom u prvoj utakmici, znamo gde smo imali svoje šanse i kako smo stekli tih 10 poena prednosti u trećoj četvrtini i znamo šta ih je vratilo nazad u igru i čim su dobili meč. Mislim da samo jakom borbom i nekim trčanjem, time što smo dosta mlađi od njih, što imamo više snage, mislim da tako možemo da imamo svoju šansu.
U Zvezdi očekuju drugačiju, tvrđu utakmicu u odnosu na prošlu sa mnogo manje poena. Branko Lazić, posle analize prvog duela, predviđa plasman svog tima u finale već večeras.
Što se tiče te prve utakmice, mi smo ostvarili naš cilj, a to je pobjeda. Došli smo do nje možda malo težim putem, ali kao što sam rekao, ono najbitnije je da smo pobedili. Imali smo dovoljno vremena da izanaliziramo to i da ispravimo te neke greške koje smo pravili. Siguran sam da ćemo pred njihovim navijačima na njihovom terenu uspeti da ispravimo sve to i da zabeležimo tu drugu pobedu i da obezbedimo prolazak u finale.
Ulaznica za večerašnju utakmicu koja počinje u 19 časova nije bilo u prodaji. Ulaz u dvoranu biće omogućen samo vlasnicima godišnjih karata Partizana, kao i propusnica koje su podeljene prijateljima kluba. Utakmicu će suditi Matej Boltauzer, Saša Pukl i Miloš Koljenšić, a druga polufinalna serija između Budućnosti i CDVite nastavlja se sutra u Podgorici. Zagrebčani su poveli sa 1-0 pošto su iskoristili prednost domaćeg terena.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Milan Mojsilović razgovarali su sa članovima vojne reprezentacije Srbije u atletici i sportistima koji su ostvarili zapažene rezultate na nedavno održanim takmičenjima. Čestitajući sportistima na ostvarenim uspesima, Vulin je rekao da je vojsci nedostajala sportska jedinica i da će se u njoj nalaziti oni koji su već pokazali znanje, talenat, strpljenje i upornost.
To ne bi bio samo entuzijazam, to ne bi bilo samo do vas. I treba da osetite da iza vas stoji jedan veliki moćan sistem kakva je Vojska Srbije. Vojska Srbije kao jedna od svojih temeljnih vrednosti jeste negovanje sportskog, pobedničkog duha, potrebe da pobedimo, da budemo prvi, da budemo ispred svih. Gde god se takmiče pripadnici Vojske Srbije, to znači da hoćemo da budemo prvi, da hoćemo da učinimo bar sve, da damo sve od sebe da bismo bili najbolji, jer to jesmo. Vojska Srbije neguje sportski duh, neguje kolektivni duh, neguje duh žrtvovanja za druga, za jedinicu, za vojsku, za narod, za zemlju, a to su najbolji sportisti.
Sasvim je jasno nakon ovih razgovora i nakon ovog sastanka da ukoliko ne želimo da dođe do tog ishoda koji bi značio razlaz, da moramo nešto učiniti da se stvari promijene.
Kako je protekao sastanak sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem? U kakvoj atmosferi žive Srbi u Hrvatskoj? Kako će ove godine biti organizovana komemoracija žrtvama logora Jasenovac? Za sedmicu govori predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i poslanik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac. Ja sam Aleksandra Mladenović i bit ću sa vama u nedjelju u 10:05.
Večeras gasimo svetla za spas planete. U globalnoj akciji Sat za planetu građani, institucije i kompanije širom sveta od 20:30 do 21:30 isključit će svetla i dekorativnu rasvetu.
Cilj je da se obezbedi čista energija i zaštite prirodni resursi. Ove godine se obeležava pod sloganom Skini se s plastike, navuci se na prirodu. Za sat jedan akcije svet uštedi oko 12% struje, pokazuju pojedine procene. Stručnjaci kažu da je najvažnije da se skrene pažnja na emisiju štetnih gasova, koja je i najveća u proizvodnji energije.
Od sutra prelazimo na letnje računanje vremena, a to znači da ćemo noćas spavati sat kraće. Ne zaboravite da svoje časovnike pomerite jedan sat unazad. Trenutno u Novom Sadu, Nišu 20, u Beogradu 19, u Kragujevcu 18 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 8, najviše dnevna do 23 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 8, najviše dnevna do 21 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi vreme sporta i razonode.